Aizvadītā gada labdarības maratonā dot 5 aicināja vecākus pavadīt laiku ar bērniem un ziedot naudu vecāku apmācībām, stāsta labdarības maratona DJs Toms Grēviņš.
Svarīgi bija tas, ka vadošie speciālisti audzināšanas psiholoģijā bija pārliecināti, ka ir nepieciešama jauna programma, kas arī emocionāli var sagatavot vecākus bērni ienākšanai ģimenē, un tā emocionālajai audzināšanai. Tas tā īsos un dažos vārdos, gan programmas radīšanai, gan tās ieviešanai reālajā dzīvē arī bija nepieciešams dot 5, lai būtu, tā teikt, starta kapitāls, ar ko šī programma var startēt. Nu, un tad tas mums arī visiem kopā izdevās.
Šobrīd Mārupē, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Cēsīs bērnu audzināšanā un emocionāli tuvu attiecību veidošanā apmācīti apmēram 200 vecāki. Kopumā arī citās pašvaldībās par saziedoto naudu apmācīs 583 vecākus.
Tā interese un iesaiste no vecāku puses, tas, kā tas, kā tāda sniega bumba veļās, ir ļoti patīkami, ļoti iedrošinoši.
Fonda plecs vadītāja Inga Oliņa stāsta, ka vecāki ir motivēti. Pieteikšanās mācībām ir brīvprātīga. Labi, iepriekš raidījumā ģimenes studija programmu novērtēja Māra un Roberts, vecāki, kas piedalījušies pirmajās mācībās.
Tas mērķis jau bija uzzināt ko vairāk, lai varētu izveidot tādas mīlošas un tūs attiecības ar bērniem. Un tas iegūms varētu būt dažādi instrumenti, kā nonākt pie šī mērķa.
Man personīgi tas iegūms bija ļoti skaidri sakārtojās prioritātes.
Fonda vadītāja arī skaidro, ka nosodījumam mācībās vietas nav.
Programma piedāvā risinājumus tiem vecākiem, kuriem nav visu laiku laika. Arī, nu, jebkuram. Tas nav vecāks, kurš ir visu laiku no tāda jēdziena entuziasma pilns vecāks.
Vecākiem mēģina sniegt praktiskus ieteikumus jeb trikus. Piemēram, aicina 10 minūtes pavadīt laiku ar bērnu un ļaut viņam būt vadošajam. Turklāt šajā laikā nedrīkst pamācīt un labot, norāda Oliņa.
Vēl viens liekas ir biežāk skatāmies bērniem acīs. Tas ir ļoti svarīgi, kad mēs kaut ko sakām bērnam, vai mēs viņu aicinām mainīt kaut kādu darbību, kamēr jūs kliedzat no vienas istabas galu uz otru, un tad mēs dusmojamies, ka tas bērns nav mainījušot kaut kādu darbību.
Tāpat ļoti svarīga ne tikai bērniem ir paredzamība, laicīga sagatavošana ikdienas pārmaiņām. Inga Oliņa arī aicina biežāk viegli un uzreiz pateikt jā, kad to var izdarīt.
Jo tā ir tā kā tāda krājkas, kad esmu gandarīts, ka man ir sadzirdējuši, jo kaut kas šis ir man svarīgi. Nevis man ir jāuzrakst, nezinu, no sākuma no tāds argumentēts referāts. Tas nav saistīts tikai ar bērniem. Tas ir saistīts ar jebkuru cilvēku. Un tad mums arī dažreiz ir daudz pamatotāk pateikt nē, kur tas tiešām ir vajadzīgs.
Šobrīd mācībām saņemti vairāk nekā 900 pieteikumi, lai arī visus apmācīt par saziedoto naudu neizdosies, plāno risināt jautājumu ar pašvaldībām, lai varētu sistemātiski piedāvāt mācības. Vairākas pašvaldības jau izrādījušas lielu interesi nodrošināt programmu saviem iedzīvotājiem. Anija Petrova, Latvijas radio.